Қорынтықтарға арналған екінші хат. Бірінші тарау. Құдайдың еркімен Мәсіх Исаның елшісі болған Паулдан және бауырласымыз Тимотейден Құдайдың Қорынттағы қауымына және оның бүкіл Ахая аймағындағы барлық адамдарына дұғай сәлем. Құдай әкеміз бен иеміз Иса Мәсіх сендерге рақымын жаудырып, тыныштық сыйлай көрсін. Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз, жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол бізді барлық азаптарымызда жұбатып, жігерлендіреді. Осылай Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышы мен бізде әр түрлі қайғы қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. Өмірімізде Мәсіхтің жолындағы азаптарымыздың молая түскеніндей, ол арқылы көретін жұбанышымыз да ағыл тегіл мол болады. Азап шегуіміз сендердің жігерленіп, құтқарылуларыңа септігін тигізеді. Өйткені біз көрген жұбаныш өздеріңді де жігерлендіреді. Соның нәтижесінде сендер дәл біз сияқты азаптарды бастан кешкенде шыдамдылық пен төзе аласыңдар. Өздерің жайындағы үмітіміз берік. Себебі азабымызды бөліскендеріңдей, біз қабылдайтын жұбанышты да бөлісетіндеріңді білеміз. Сондықтан, қымбатты бауырластар, сендерді Азия аймағында тап болған қиындықтарымыздан хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Басымызға түскен ауыртпалықтың шектен тыс, адам төзе алмастай болғаны сонша, тірі қаламыз деп үміттенбедік те. Жүрегімізде өлімге кесілгендей сезіндік. Бұл жайт біздің өзімізге емес, Құдайға ғана сүйене алуымыз үшін де осылай болды. Ол өлгендерді тірілте алады ғой. Мұндай қорқынышты ажал қаупінен ол бізді құтқарып алды, және әлі де құтқаруда. Сондай-ақ болашақта да құтқаратын болады деп, оған нық сенім артамыз. Бұған сендердің дұғаларың да септігін тигізеді. Осылайша көптеген сенушілердің мінәжаттарына Құдай құлақ асып, бізге рахымын төгіп, сол үшін олар шүкірлік ететін болады. Біздің айналамыздағы адамдар мен, әсіресе өздерің мен, Құдайға ұнамды ашықтық пен, адалдық пен қатынас жасап келгендігімізге ар ұжданымыз куә. Мұны мақтан тұтамыз. Ескі күнәһар болмысымыздың даналығымен емес, Құдайдың рахымына бола солай өмір сүріп келеміз. Сендердің жазған хаттарымыздан оқып, түсінгендеріңнен өзге құпия ниетіміз жоқ. Мұнымызды ұға бастадыңдар, енді толық ұғасыңдар деп үміттенемін. Сонда иеміз Иса қайтып келген күні біздің сендерді мақтан ететініміздей, өздерің де бізді мақтан тұтатын боласыңдар. Бұның бәріне сенгенім сонша, сендер екі рет рухани игілікке ие болсын деп, алдымен өздеріңе баруға ниеттендім. Осылайша Македонияға бара жатқанда да, қайтып келе жатқанда да сендерге соға кетуді жоспарладым. Бұдан кейін Яхудея аймағына аттанғанымда мені шығарып салалар едіңдер. Осыған ниеттенгенімде ұшқалақтандым ба? Әлде мені жоспарларын ескі күнәһар болмысына сүйеніп, біресе ие, біресе жоқ деп жасады дейсіңдер ме? Құдай берген уәдесіне берік болғандай, біздің сендерге айтқан хабарымыз да кейде ие, кейде жоқ емес, еш жалтақсыз. Сендердің араларыңда сыйлас, Тимотей үшеуміз уағыздаған Құдайдың рухани ұлы Иса Мәсіх те біресе ие, біресе жоқ болған емес. Қайта ол арқылы Құдай ие дейді. Оның барлық уәделері Мәсіх арқылы жүзеге асып, ияға айналады. Сондықтан әумин деп, Мәсіхтің атымен Тәңір иенің ұлылығын мадақтаймыз. Мәсіхпен байланысымызда бізді сендермен бірге табанды етіп, тағайындаған Құдайдың өзі. Ол бізге өз иелігінің таңбасын басып, берген уәделерінің орындалуының кепілі ретінде киелі рухын жүректерімізге орнықтырды. Осы кезге дейін менің қорынтқа келмегенім сендерді аяғандығымнан екеніне Құдай куә. Сенімдеріңе өктемдік еткіміз келмей, қуаныштарың үшін өздеріңмен бірге еңбектенеміз. Өйткені сенімдерің арқылы беріксіңдер.